Ξεκινήσαμε από το Αμβούργο της Γερμανίας. Θα κατευθυνθούμε τώρα για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή ως τις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο. Ο συνάδελφος ο Κωστής Τζερμίας είναι στη γραμμή, γιατί χθες είχαμε βεβαίως τους αρχηγούς των κρατών εκεί να συζητούν για όλα αυτά που θα πούν στους αγρότες τους και αυτά που θα πει και σήμερα ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Και από την άλλη βεβαίως τα τρακτέρ είναι στους δρόμους ολόκληρης Ευρώπης. Κωστή μου, γεια σου, καλημέρα.
Γεια σου Νίκο, καλή σας μέρα. Από τις Βρυξέλλες και να κοιτάξουμε και λίγο τη Γαλλία, γιατί
βέβαια.
Που συνέβη θετικό όσον αφορά τους αποκλεισμούς μετά την χτεσινή και προχθεσινή πίεση που ασκήθηκε στις Βρυξέλλες από όλους σχεδόν τους νοτιοευρωπαίους αγρότες, δηλαδή είχαμε τη συμμετοχή και των Πορτογάλων και των Ισπανών και των Ιταλών και των Γάλλων, οι οποίοι κινήθηκαν απειλητικά στο κέντρο των Βρυξελών έξω από το κτίριο στο οποίο γινόταν η συνεδρίαση των ηγετών σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούσαν και την αποδοχή του Όρμπαν, έναν από τους 27 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για εκείνο το δανεισμό που επρόκειτο ή την προσφορά χρημάτων που πρόκειται να δώσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ουκρανία για να ενισχύσει τις δυνάμεις της. Είναι γύρω στα 50 εκατομμύρια. Ασκήθηκε κάποιο είδους πίεση λοιπόν στον κύριο Ορμπάν της Ουγγαρίας, έτσι συγκατατέθηκε και είναι πια γεγονός, γιατί αυτό επιθυμούσαν πρώτα απ' όλα οι Ευρωπαίοι, αυτή η συμφωνία των 27 για απόδοση των χρημάτων στην Ουκρανία για να συνεχίσει τον αγώνα της, ένα γεγονός που ενισχύει πλέον την ευρωπαϊκή πολιτική και την ανάγκη και σε στρατιωτική υπεροχή θα λέγαμε, και βέβαια δημιουργεί την εντύπωση στους Ρώσους ότι θα πρέπει να ενισχύσει από την πλευρά τους ο Πούτιν την δύναμη που ασχεί εναντίον των Ουκρανών, γιατί τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο πολύπλοκα με τα χρήματα αυτά. Όσον αφορά τώρα τα αγροτικά ζητήματα, γιατί συνέπεσαν και τα δύο, και η συμφωνία των κρατών των 27, αλλά και οι πιέσεις που ασκούνταν από τους αγρότες. Δεν ξέρω λίγο κατά πόσον αυτό ήταν συγχρονισμένο ή τυχαίο. Πάντως, επειδή ξεκίνησε από τη Γαλλία όλη αυτή η αναταραχή μέσα σε εισαγωγικά και οι πιέσεις που ασκούν οι αγρότες, οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι συνασπισμένοι και είναι πάρα πολύ δυνατοί όσον αφορά στις απαιτήσεις τους και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι επιθυμούν και τι δεν επιθυμούν. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον νέο πρωθυπουργό, τον κύριο Αντάλ, ο οποίος μετά από αγωνιώδεις συζητήσεις και πολύ ωραίες συζητήσεις ανακοίνωσε ότι υπάρχει τελικά μια συμφωνία με την FNSEA, που είναι το συλλογικό όργανο των αγροτών των Γάλλων, έτσι ώστε τα περισσότερα από τα αιτήματα των Γάλλων να γίνουν αποδεκτά, και ιδιαίτερα εκείνο που αφορά τις τροφοδοτήσεις των λαχανικών και των φρούτων από τις χώρες της λεγόμενος Mercosur, δηλαδή της Νότιου Αμερικής. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά και τους Βέλγους, αφορά και τους Έλληνες, αλλά πιο πολύ τις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, καθώς τα προϊόντα τα οποία έρχονται από αυτές τις χώρες είναι προϊόντα τα οποία δεν συνάδουν με τις οδηγίες τις περιβαλλοντικές και της υγείας που έχει ασκήσει η Ευρώπη προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια αντίφαση. Ασκείται πίεση στους Ευρωπαίους πολίτες και αγρότες μάλλον να βγάζουν προϊόντα τα οποία είναι σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες τις περιβαλλοντικές και της υγείας, ενώ η ίδια η Ευρώπη δέχεται να κάνει εισαγωγές προϊόντων από τη Mercosur, δηλαδή Βραζιλία, Εθνική Αμερική, οι χώρες οι οποίες δεν συμφωνούν και δεν ακολουθούν βέβαια τους περιβαλλοντικούς και τους οδηγίες υγείας των προϊόντων. Κατά συνέπεια, ναι με πιέζουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να έχουμε υγιή, θα λέγαμε, φρούτα και λαχανικά και τυριά, από την άλλη μεριά όμως αφήνουμε ελεύθερα τα προϊόντα από την Νότια Αμερική, τα οποία δεν ακολουθούν τους ίδιους κανόνες, κατά συνέπεια χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα για την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Αυτή η αδικία λοιπόν έρχεται τώρα κατά κάποιο τρόπο να δικαιώσει κατά κάποιο τρόπο τον αγώνα των αγροτών των Γάλλων. Γι' αυτό και ο κύριος Ατάλο, ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρώπης, συμφώνησε στα περισσότερα από τα αιτήματα των αγροτών. Βλέπεις, Νίκο, οι Γάλλοι αγρότες έχουν πολύ δυνατή πολιτική. Mm-hmm. Δεν σταματούν και προωθούν τις απαιτήσεις τους μέχρι το τέλος. Έτσι λοιπόν, καταρχήν υπήρξε συμφωνία με τους Γάλλους. Δεύτερον, εχθές το βράδυ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες οι αγρότες οι οποίοι πίεζαν έξω από το κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους ηγέτες οι οποίοι εκείνη τη στιγμή συνεδρίασαν να δεχτεί η κυρία Φον ντερ Λάιεν μία ομάδα αγροτών από τους αγρότες του Βελγίου. Παρίστατο επίσης ο πρωθυπουργός του Βελγίου και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, καθώς οι περισσότεροι αγρότες που βρίσκονται έξω ήταν Ολλανδοί, ήταν επίσης και Βέλγοι. Έτσι λοιπόν βγήκε καταρχήν μια συμφωνία, η οποία όμως θα επιβεβαιωθεί 24 Φεβρουαρίου.
Σαφώς.
Γιατί και... αν δεν υπάρξει δεύτερη συνάντηση για να μπορούν να εγκριθούν αυτές οι προτάσεις, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε καινούργια λήψη αποφάσεων και να μπορούν να πούν οι αγρότες ότι αυτή τη στιγμή επέτυχαν τουλάχιστον ένα σκέλος των αιτημάτων του κατά κάποιο τρόπο να γίνει αποδεκτό. Αυτή είναι καταρχήν η εικόνα. Τώρα συνεχίζονται εδώ στο Βέλγιο τα μπλόκα. Τα μπλόκα συνεχίζονται σε ορισμένα σημεία πλέον του οδικού χάρτη του Βελγίου και το σύνορο προς την Ολλανδία, προς την Αμβέρτα.
Σωστά, σωστά.
Και αυτό κατά κάποιο τρόπο υπενθυμίζει σε όλους από τους πολιτικούς ότι δεν έχει ξεχαστεί το ζήτημα και δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν δικαιωθούν πλήρως αυτά τα οποία αιτούνται. Πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι στην Ελλάδα μπορεί να μην φαίνεται αυτό, γιατί δεν έχουμε τόσες μεγάλες εκτάσεις έτσι ώστε να φανεί αυτό σε πρώτη φάση, έτσι, αλλά εδώ οι αγρότες πραγματικά δεινοπαθούν με τα μέτρα και τα διοικητικά μέτρα που επιπλέον επιβάλλει η αγροτική πολιτική των κρατών εδώ, που δεν αφήνει τους αγρότες κυριολεκτικά να ανασάνουν και να είναι ελεύθεροι να κάνουν την παραγωγή τους έτσι όπως ο καιρός ακόμα και μετεωρολογικά τους διευκολύνει. Δηλαδή ακόμα και το Υπουργείο εδώ Γεωργίας πιέζει με ειδικούς μηχανισμούς, αστυνομικούς μηχανισμούς, να επιβάλλει ακόμα και τη μέρα που θα πρέπει να γίνει η σπορά, ακόμα και τη μέρα που θα γίνει η συγκομιδή, η οποία μπορεί να μην είναι αρεστή στους αγρότες, αλλά είναι επιβεβλημένη. Μετρούνται με ειδικά ντρόν και παρακολουθούνται με ειδικά ντρόν. Αυτή η αστυνομοκρατία είναι για τους Βέλγους και τους υπόλοιπους εδώ της περιοχής αγρότες πάρα πολύ άσχημη και δεν τους αφήνει περιθώρια να ανασάνουν. Και βέβαια πιέζουν προς όλες τις κατευθύνσεις, όμως υπάρχει μία ανακούφιση. Νομίζω, Νίκο, ότι έχουμε φτάσει προς το τέλος της πρώτης διεκδίκησης, αφού βλέπουμε ότι αποσυμφορήθηκε το μέτωπο κατά κάποιο τρόπο της Γαλλίας, να μπορεί να διευθετηθεί σταδιακά και να αποφασιστούν κάποια μέτρα, όπως γίνεται και στην Ελλάδα και στις άλλες υπόλοιπες χώρες, έτσι ώστε κατά κάποιο τόπο με υποχωρήσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα,
ναι, σωστά,
περισσότερο,
σωστά,
να μπορέσουν να ανακουφιστούν οι αγρότες. Και βέβαια η πολιτική της Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης να συνεχίσει να υπάρχει σύμφωνα με τις αποφάσεις των συνόδων.
Και έτσι κι αλλιώς είναι ανυποχώρητη και εδώ στην Ελλάδα, έξω από την Αγκρότικα στη Θεσσαλονίκη που είναι σε εξέλιξη και βρέθηκε εκεί ο συντοπίτης μας ο κύριος Αβγενάκης και έκανε ανακοινώσεις, αλλά και σε λίγο θα κάνει ανακοινώσεις στη Βουλή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τη μια μέρα βρισκόταν στις Βρυξέλλες, την άλλη βρίσκεται στη Βουλή και θα ανακοινώσει μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών. Τουλάχιστον αυτό περιμένουμε.
Έτσι είναι και ένα από αυτά τα μέτρα τα οποία θα πρέπει, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον στην Ευρώπη να αποφασιστεί, είναι η μείωση του φόρου στο ντίζελ. Για παράδειγμα,
πρέπει
να υπάρξει μια απόφαση όσον αφορά στη μείωση του φόρου στον ντίζελ, έτσι ώστε να μπορούν οι αγρότες να είναι ανταγωνιστικοί σε σχέση με τα προϊόντα της Mercosur. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος εχθρός. Δύο είναι οι εισαγωγείς εδώ στην Ευρώπη είναι τα προϊόντα από την Ουκρανία, τα οποία δεν ακολουθούν τους περιβαλλοντικούς κανόνες όπως είναι φυσικό, έτσι, και τα προϊόντα από τη Mercosur. Δεν μπορεί να γίνουν λοιπόν δύο ταχύτητες ανεκτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτός που δεινοπαθεί, Νίκο, είναι ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Άκουσα χθες από κυρία εδώ, κτηνοτρόφος, στο Βέλγιο, η οποία έλεγε από μένα το τυρί φεύγει 3 ευρώ. Και βρίσκεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ 25 ευρώ.
Βέβαια.
Κάποιος πρέπει να διευρευνήσει πού πάνε τα υπόλοιπα χρήματα, Νίκο, έτσι δεν είναι? Προς αυτή την κατεύθυνση όμως δεν ακούσαμε τίποτα. Δεν ακούσαμε τίποτα για ηλεκτρικούς μηχανισμούς, ούτε ακούστηκε, Νίκο, κάτι για μείωση των αυξήσεων των τιμών. Δηλαδή εδώ έχουμε μία σιωπή, η οποία θα έλεγα ότι είναι ένοχη σιωπή. Δεν ξέρω αν εκεί οι δημοσιογράφοι το εντόπισαν αυτό.
Πάντως,
αλλά σαφέστατα υπάρχει μία ανακολουθία όσον αφορά στην ευεργησία που θέλουν να δώσουν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, υποτίθεται, προς τους αγρότες, και από την άλλη μεριά τα κλειστά μάτια που κάνουν σε ορισμένα θεματάκια, τα οποία όμως δεν είναι τόσο θεματάκια. Είναι πολύ σημαντικά για την αγροτική πολιτική και για την βιωσιμότητα των ίδιων των αγροτών ανά των χωρών της Ευρώπης.
Άκου λοιπόν και το τελευταίο, γιατί είναι κάτι που βγήκε μόλις τώρα, πριν από 2-3 λεπτά, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να μετανιώσουν, εντός εισαγωγικών, τις ενισχύσεις που υπόσχονται στους αγρότες. Και δεν το λέει όποιος και όποιος, αλλά η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η φίλη μας από την Βουλγαρία που ηγείται τώρα του Ταμείου, και είπε ότι κατανοεί αυτές τις δυσκολίες των αγροτών που διαδηλώνουν, λέει, για μέρες στην Ευρώπη, στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Με όλα τα αυτά όμως τόνισε ότι ανησυχεί, το ότι δηλαδή τα κράτη παρατείνουν τις κρατικές ενισχύσεις αντί να προχωρήσουν στην κατά αυτήν απαραίτητη δημοσιονομική σταθεροποίηση. Να το μετανιώσουν δηλαδή.
Ναι, αυτό βέβαια. Βλέπεις ότι στο ίδιο τραπέζι κάθονται αντικρουόμενα συμφέροντα.
Βέβαια, βέβαια.
Και όλα ακολουθούν την γραμμή να είμαστε καλά όλοι οικονομικά. Αλλά όπως βλέπεις δεν είναι αυτό δυνατό, διότι πιθανόν οι αποφάσεις των κυβερνήσεων σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική να φτάνουν στο τραπέζι του αγρότη ως αδικία.
Βέβαια.
Να περιορίζουν δηλαδή το τραπέζι του αγρότη, που έτσι συμβαίνει, οι απαιτήσεις αυτές, γιατί δεν υπάρχουν μέτρα αντίβαρα στις απαιτήσεις που έχει τις περιβαλλοντικές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι δεν έχει υπάρξει εκείνος ο μηχανισμός ώστε να εμπεδωθούν εκείνα τα οποία είναι αναγκαία για να υπάρξει μια σταθεροποίηση. Δεν υπάρχει ο μηχανισμός σταθερότητας που είναι αναγκαίος, Νίκο, σε αυτές τις περιπτώσεις.
Κωστή μου, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά και εννοείται θα μας σε επαφή. Πολύ, πολύ σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλή σου μέρα, καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα.